Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin.
Amin.
Dumnezeul căruia îi slujesc în Duhul meu, prin Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus, că v-am pomenit în rugăciunile mele și că îi mulțumesc lui Dumnezeu că în sfârșit am harul să vin la voi ca să vă văd și să ne bucurăm împreună de credința despre care spunea Iuda în versetul 3 că a fost dată sfinților o dată pentru totdeauna. Credință care a ajuns la noi greu, cu preț de sânge, cu sângele Mântuitorului nostru, Domnul Iisus Hristos, cu sângele apostolilor, cu sângele martirilor, cu sângele bunicilor noștri, al bunicului meu care de două ori a fost condamnat la Cernăuți pentru credință și smerit spunem, dacă va fi nevoie ca înaintarea Evangheliei să fie jertfit și sângele nostru, vom folosi și sângele nostru, numai ca această credință să înainteze și drumul glorios al bisericii, eu îl văd în seara aceasta în mijlocul dumneavoastră. Mă bucur de fiecare în parte, de această mulțime imensă și în voi văd biruința Domnului Iisus Hristos. Când dimineața învierii, prezentându-se la ucenici, le spunea Mântuitorul, nu vă temeți, și a strigat cu voce tare, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. E adevărat, au încercat oameni, au încercat diavolul prin oameni, încă de când Hristos era în fașă, să împiedice înaintarea acestei credințe și a Evangheliei prin ucigașul Irod, prin zeloși preoți și farisei de altă dată, prin străjile puse la mormânt în dimineața învierii, prin Nero, Caligula, Dioclețian, Traian, prin perioada neagră a Inchiziției, prin regimul al lui Antonescu, prin regimul comunist și prin libertatea de acum. Prin toate, diavolul a încercat să împiedice înaintarea Evangheliei și a bisericii, dar n-a reușit și nu va reuși niciodată. Când în visul pe care l-a avut împăratul Nebucanețar, a văzut la un moment dat cum dintr-o munte, fără ajutorul vreunei mâini, s-a desprins o piatră și tulburat primește tâlcuirea lui Daniel. Când a văzut că piatra aceasta a sfărâmat chipul imens și îngrozitor care l-a văzut, cu capul de aur, cu pieptul de argint, cu coapsele și brațele de aramă, cu picioarele de fier și lut, și a fost pulberat și luat de vânt ca pleava de vântul verii în are. Dar această piatră s-a făcut o împărăție care a cuprins tot pământul. Este împărăția Domnului Iisus Hristos. În această împărăție nu stăpânește popor de jos și porțile locuinții morților n-o pot birui. Noi slăvim numele Domnului și în dumneavoastră biserica aceasta mare văd, repet, biruința Domnului Iisus. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Amin. M-am tot gândit ce să predic și m-am rugat Domnului și am postit și am cerut de la Domnul o călăuzire. Și dintre multele cuvinte care se pot vorbi într-o seară de evangelizare, am ales să vorbesc un subiect care poate mi se pare mie, dar a rămas un pic neglijat. Și aș vrea să vorbesc despre venirea Domnului. Sunt crescut în adunare de mic copil. Vă spunea mama mea care a trecut la Domnul în vârstă de 70 de ani, era născut în pocăință. Și mi-aduc aminte copil venind la adunare, de geamătul, de strigătul, de dorința exprimată prin strigăte puternice a unor frați. Și tot așa de des s-auzea de multe ori în rugăciune, în cântare, cu lacrimi pe obraz, vino Doamne Iisuse, așa cum spune cartea Apocalipsei și Duhul și Mireasa zic vino și aș vrea și în seara aceasta cine aude să zică vino. Au trecut timpul, au trecut vremurile și parcă acest strigă din inima și din gura fraților se înrărește, aproape a dispărut. Și totuși oamenii așteaptă ceva. Și mi-am spus eu, de ce să fie prezentată venirea Domnului de unii oameni în filmele lor științifice, de unii oameni imorali? De ce n-ar predica prezbiterii, păstorii, evangeliștii? Și de ce n-ar spune încă o dată că e vremea să se spună că Domnul nostru vine și nu zăbovește? Și aș vrea ca aceste cuvinte despre venirea Domnului, pentru cei care sunt întristați, să fie ca o mângâiere. Am un verișor, stă de vreo 5-6 ani de zile paralizat în pat, un om voinic care are 100 și ceva de kilograme, și mergând la el a spus: ce mai faci, frate Ionică? Și cu lacrimi în ochi spune: eu îl aștept pe Domnul. Aș vrea pentru cei care sunt amărâți, pentru cei care sunt disprețuiți, pentru cei care sunt bolnavi, aș vrea ca aceste cuvinte despre venirea Domnului să fie o mângâiere. Dar pentru cei păcătoși aș vrea ca aceste cuvinte să producă în ei o teamă. Pentru acei care trăiesc în pofte, în păcate și nu s-au gândit până acum că Domnul vine în seara aceasta să-i cerceteze Duhul lui Dumnezeu. Amen. Și pentru noi toți să fie un îndemn de a ne pocăi mai bine. Amin. Și gândindu-mă la ce trebuie să vorbesc din a doua Petru capitolul 3, acolo sunt prezentate trei lucruri. Primele două nu le voi arăta că nu știu să predic din ele. Cum va fi venirea Domnului? Nu știu. Amos spunea în capitolul 5, versetul 18, ce așteptați de la ziua Domnului? Că va fi întuneric și nu va fi lumină. În Isaia capitolul 2, versetul 18, în jos spunea, toți idolii vor pieri. În ziua aceea oamenii vor alerga în crăpăturile pământului și în peștera stâncilor, de frica Domnului și de slava măreției Lui, când se va scula să îngrozească pământul. În ziua aceea, oamenii vor lua idole de aur și de argint pe care și făcuse ca să se închine și îi vor arunca la șobolani și la lilieci și vor alerga la peștera stâncilor și în crăpăturile pământului de frica Domnului și de slava măreției Lui, când se va scula să îngrozească pământul. Eu te întreb pe tine, dragul meu ascultător, frate și soră care cânți acum în adunare, ești pregătit pentru ziua aceasta? Când tot ce ai adunat tu, când idole de aur și argint, când toată reputația ta nu-ți va folosi, când toată avirea ta nu-ți va folosi, când studiile tale, relațiile tale, poziția ta socială, prietenii tăi nu te vor putea ajuta cu nimic, în ziua aceea de groază, în ziua aceea de întuneric, despre care Țefania spune în capitolul 1, versetul 14, că vine ziua Domnului, o zi în care viteazul țipă cu amar, o zi de durere, o zi în care trâmbița răsună cu putere, când carnea oamenilor va ajunge ca gunoiul lumii acesteia, pentru că n-au ascultat de Domnul. Tu ești pregătit pentru ziua aceea? Dacă Domnul vine în seara aceasta, după ce eu predic și după ce tu cânți, suntem pregătiți și vă spune, noi plecăm acasă la Domnul? Ce vei face cu posesiunile tale materiale, cu bijuteriile tale închise în casetă, cu hainele tale scumpe, cu produsele tale de cosmetică, cu tot cu ce te fălești în zilele acestea, cu ce te vor ajuta ele? În Maliah, în capitolul 4, cu versetul 1, spune, iată că vine ziua care va arde ca un cuptor. Cei răi și trufași vor fi ca miriștea. Ziua care vine îi va arde și nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură. În Matei, în capitolul 24, Domnul vorbește de venirea Domnului, de venirea sa pe nori și spune că vor fi necazuri, războaie, vești de războaie, cutremure, ciumă. Dar toate acestea nu sunt decât începutul necazului. Atunci se vor vinde unii pe alții, se vor urî unii pe alții și din pricina mulțirii fără de lege, dragostea celor mai mulți se va răci. Versetul 29-30, atunci se va arăta pe cer semnul venirii Fiului Omului și toate semințiile pământului se vor boci din pricina venirii Lui. Tu ce vei face? Am să te întreb în seara asta de multe ori. Poate Duhul lui Dumnezeu te va cerceta când aceste lucruri se vor întâmpla. Unde vei fi tu? Care va fi poziția ta? Tu care nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu sau tu care slujești în adunare de atâta vreme? În Apocalipsa, capitolul 6, versetul 12, începând, spune așa, când a rupt melul pe cetea șasa, s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut ca un sac negru de păr, luna s-a făcut roșie toată ca sângele și stelele au căzut din cer jos pe pământ cum cad smochinele verzi când sunt scuturate de un vânt puternic. Și cerul s-a făcut ca o carte de piele pe care o faci sul și munții și ostroavele s-au mutat din locul lor și împărații pământului, domnitorii, capitanii oștirilor, cei bogați și puternici, robi și slobozi, alergau la munți zicând, cădeți peste noi și dealuri, acoperiți-ne, căci a venit ziua mâniei mielului și cine poate sta împotriva lui? În seara aceasta am însumat câteva versete și putem spune multe altele despre venirea Domnului. Dar exact cum va fi venirea Domnului nu știu și nu vreau să predic de aici. Nici măcar nu vreau să predic despre vremea când va veni Domnul, pentru că nu știu cu exactitate. Știu că scrie în Scriptură, încă puțină vreme, foarte puțină, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. În ecuația aceasta complicată a venirii Domnului, parcă Petru vrând să ne încurce mai mult pe cei îndrăzneți care s-au hazardat în a da pronosticuri și date exacte, îi încurcă mai mult și mai bagă o necunoscut în ecuația asta și zice: fraților, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru noi, ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Dar pentru Domnul, spunea el, o zi ca o mie de ani, o mie de ani este ca o zi. Și acum hai să calculăm. Dumnezeul nostru este așa de mare, are puterea de a comprima și dilata timpul, cum un acordeonist comprimă și dilată budufu acordeonului. Dumnezeu a apucat cu o mână minus infinitul și cu o mână plus infinitul și face ce vrea El cu timpul. Vorbim de lucruri abstracte, dincolo de puterea noastră de a raționaliza. Așa e de mare Dumnezeul nostru. El este Alfa, El este Omega. Înainte de a fi timpul, era Dumnezeu. Și când se va termina timpul acesta, măsurat în secunde și ceasuri, va fi veșnicia și va fi Dumnezeu. Nu vreau să vorbesc de vremea exactă când va veni Domnul. Am ales din capitolul acesta să vorbesc de un al treilea lucru, și anume atitudinea pe care o au oamenii față de venirea Domnului. Nu vorbesc cum va fi, repet, nu vorbesc când va fi, dar vreau să vorbesc de atitudinea oamenilor vis-a-vis de venirea Domnului. Ce gândesc oamenii? Cum trăiesc oamenii? Și am ales din a doua Petru de aici trei categorii de oameni. În una din ele te vei regăsi și tu, mă voi regăsi și eu, și aș vrea să prezentăm aceste categorii, așa succint, și la fiecare categorie să arătăm două lucruri. Ce vorbesc oamenii despre venirea Domnului și cum trăiesc oamenii. Ce vorbesc cu oamenii și cum trăiesc cu oamenii. Haideți să mergem la prima categorie, o luăm prima ca să scăpăm de ei. Că și Petru îi prezintă pe ei primii. Ăștia sunt oameni care totdeauna se grăbesc, care nici la sfaturi frățesc, ei nu se scriu la cuvânt, că de-ar aștepta un pic n-ar mai avea ce vorbi. Și Apostolul Petru spune: să știți că înainte de toate vor veni batjocoritori. Vor veni batjocoritori care vor trăi după poftele lor și vor zice: unde este făgăduința venirii lui? Că de când au adormit părinții noștri, toate lucrurile sunt ca la începutul zidirii. Căci în adins se facă nu știu că odinioară era un cer și un pământ scos din apă și cu ajutorul apii, și că lumea de atunci a perit înnecată prin ape. Dar cerul și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua judecății. Haideți să analizăm așa foarte scurt despre batjocoritorii aceștia. Cum trăiesc ei? Și ce vorbesc ei? Vorbind de comportarea lor, de vorba lor, ei spun că nu vine Domnul. Ei neagă potopul, când adins se fac că nu știu că a fost un pământ scos din apă și că pământul de atunci a perit înnecat de ape. Noi credem că a fost un potop. Credem?
Amen.
Eu așa cred. Și ei care spun că nu cred, de fapt Apostolul Petru îi găsește mincinoși. Și argumentele lor nu sunt decât minciuni, pentru că spun: în adins se fac că nu știu. Nu că n-ar ști. Eu nu cred că în seara aceasta este cineva aici care nu știe că vine Domnul, care nu știe de pocăință și de trăirea curată în pocăință, dar mulți se fac că nu știu. În Genesa capitolul 4, versetul 9, Dumnezeu îl întreabă pe Cain: Cain, unde este fratele tău? Și Cain spune: nu știu. Dar eu vă întreb, nu știa? În Iosua, în capitolul 2, versetul 4, trimiși împăratului Ierihonului vin la această femeie care a găzduit iscoadele și spune: unde sunt oamenii care au fost la tine? E adevărat, au fost la mine, dar nu știu de unde erau. Nu știa? Știa, ea i-a spunsese undeva acolo. În 2 Samuel 18 are loc marea bătălie între Absalom, fiul lui David, și Ioab, fiul Țeruiei. Și după ce Absalom moare, Cușii vrea să alerge să trimită solia, Ahimaaț vrea să alerge și el, și Ioab îi spune: nu e o solie care îți aduce vreun câștig. Dar el spune: lasă-mă alerg. Lasă-mă să alerg și în versetul 29 ajunge la David și David întreabă, este bine, tânărul Absalom, este bine? Și omul ăsta spune, am văzut o învălmășeală mare, dar nu știu ce era. Nu știa? Știa, știa. În Matei, în capitolul 26, versetul 70, vine o femeie la Petru, în grădină, la focul acela care se încălzea și spune, negreșit și tu erai cu Galileanu. Și versetul 70, Petru spune, nu știu ce vrei să spui. Eu vă întreb, nu știa? În Proverbii, capitolul 24, versetul 12, spune, și dacă zici, ah, n-am știut, crezi tu că cel care cercetează inimile nu te cunoaște și nu va răsplăti el după faptele fiecăruia? În a treia Ioan, în versetul 9, spunea apostolul iubirii, am scris ceva cu privire la noi biserice, dar de o tref căruia îi place să aibă întâietate în toate lucrurile, nu vrea să știe de noi. Unii nu vor să știe, alții se facă, nu știu. Petru demonstrează că argumentele lor sunt mincinoase și le spune, în adins se facă, nu știu. Acum revenim, a fost un potop. Noi știm că a fost un potop. Toate legendele din vechiul bazin al Mesopotamiei până la legenda lui Gilgamesh arată clar că a fost un potop. Oamenii care au făcut săpături au găsit o civilizație dincolo de straturile de 3-4 metri de mâni, o civilizație îngropată acolo și au spus, a fost un potop. Unii bani au spus că pe vârful muntului Ararat a găsit corabia lui Noe și noi spunem, a fost un potop. Noi acceptăm că a fost o lume care a perit prin ape înecate și în același timp știm că va veni o pedeapsă prin focul lui Dumnezeu. Tu crezi lucrul acesta? Și ce mai neagă oamenii? Ei neagă faptul că pământul va arde. Nu poate să ardă pământul. La noi, la o mormântare, predica fratele Vasilie Iacoban de la Cajvana și vorbea de arderea pământului și de judecata lui Dumnezeu și ne spunea un fapt care a stârnit zâmbete printre noi. Spunea el, eu când eram copil mic, spuneam la toți în clasă că pământul va arde. Așa spuneau părinți, așa predicau frații și așa le spuneam la toți că pământul cu tot ce este pe el va arde. Și spunea fratele Vasilie și într-o recreație mare, învățătoarea, fără să știm noi, ne cheamă pe toți afară și în mijlocul clasei îmi dă o cutie de chibrit și spune, Vasilie, dă-te rog foc la pământ ca să ardă. Ea auzise ce vorbeau copiii și îmi spunea fratele Vasilie, așa mi-era de rușine, cum să dau foc la pământ? Doar eu știam că pământul nu arde. Și noi acum ce predicăm? Pământul arde? Da, pământul cu tot ce este pe el va arde. Și îmi spunea fratele, au trecut ani de zile și în ziare era scris cu litere mari că arsenalul nuclear cu care îi înarmată populația zilelor noastre ar putea distruge de 7,2 ori tot pământul. Dincolo de aceasta, am ales un alt argument în seara aceasta ca să vă spun că pământul arde. Spun geologii, cei care fac forări în adâncimile pământului, că pământul pe care noi stăm, pe care eu îl ar cu caie și îl prășesc să-și dea recolta, și Dumnezeu hrănește populația pământului, că pământul acesta nu-i decât o minge de foc. În interior undeva există lavă incandescentă, există temperaturi de mii de grade și din când în când, prin câte o fisură, aruncă pământul câte un fion de lavă care sperie oamenii. Și eu mă întreb, de unde foc, de unde piatră topită, de unde lava asta? Din pământ. În pământ asta există. Și am studiat acest fenomen, m-a interesat și am ales să vorbesc de ziua de 24 august, anul 79 de la Hristos, când Vezuviu a erupt și a inundat cu lava sa patru orașe, cele mai mari, Pompei și Herculanes. Au murit peste 20.000 de oameni, 24.000 de oameni. Vă dați seama, acum acolo se fac săpături. Ce durere, un oraș întreg, să vadă valuri uriașe, 3-4 de metri de lavă topită care acoperă civilizația, care să vezi mame cu copii în brațe, cum ajunge valul uriaș și le trântește cu lavă fierbinte pe ei. S-au găsit aceste cadrave închistrate, așa, forme goale pe dinăuntru, dacă vreți, de mormintele acestea de piatră. Ce durere! Cât de dureros este? Anul trecut, există, de atunci un an a trecut, un nepot de-al meu avea 3 copii, șofer pe tir, ajunsese pe undeva la Târgu Mureș în cursa lui, nepoata mea avea 3 copii, unul de 5 ani, unul de 4 ani și unul de 3 ani. Și seara pe când, pregătea un ceai pentru copii și după ce a pregătit ceaiul, a luat acele flori de tei să le pun undeva într-un dulap. Al doilea copil a prins de oală și a tras în jos și a căzut oala pe al treilea copil și l-a ars mai mult de 50% arsuri profunde. În 10 minute a fost la spital și medicul de gardă, uitându-se, i-a spus: mamă, mai ai copii acasă? Da, mai am. Copilul ăsta, ca să fiu indulgent, 10% are șansă de a scăpa și 90% moare. Copilul acesta, peste 48 de ore, a răcnit, nu a plâns, a răcnit cât a putut în brațele lui Mihaela, nepoata mea. Și când am ajuns în familia fratelui meu, erau adunați acolo în zi de post și mi-am spus: măi, ce să facem? Patronul la care lucra, plătesc avionul, duceți-l la Târgu Mureș. Era vreme de viscol și ger. Și atunci eu le-am spus: măi, dar ungerea cu un de lemn ne-ați făcut-o la copil? Și am spus: nici nu ne-am gândit. Am alergat la comunitatea regională. Erau 6 păstori, printre care fratele Costică Șerban, Bădeliță, Macoveciuc, fratele Filon, Ciuruc și Fănel Moraru de la Rădăuț. Și frații erau un pic iritat, judeca pe niște nepocăiți acolo și îi spuneam: nepotul meu, am nimerit rău. Dar am bătut la ușă și am spus: eu îl cunosc, frate Șerban, pe Ovidiu, da? E membru în biserica dumneavoastră, da? Are 2 zile de când copilul lui este opărit la spital și răhnește. Vă rog, veniți la spital, faceți ungerea cu un de lemn. Și ei au spus: nu putem intra acolo, la septici nu se poate, că e foarte sever, dar facem altceva. Facem ungerea pe o batistă. Și spunea nepotul meu: Ovidiu, tu du-te la spital, pune batista asta pe fața copilului și roagă-te cum te va călăuze Duhul lui Dumnezeu. A făcut ungerea cu un de lemn. Frații au plâns. Frații au plâns acolo asupra batistei și au cerut cu credință intervenția lui Dumnezeu. L-am lăsat pe Ovidiu eu cu mașina la spital. A intrat înăuntru, a pus batista pe fața copilului, s-a rugat și îmi spunea: din momentul acela copilul a trecut. Dumnezeu i-a luat durerea. Eu am crezut că trăiește, dar îmi imaginam și mi-era frică să spun. Când veți sta la masă, când timpul va trece și veți servi seara masa, veți avea un copil opărit pe față. Pentru că a doua zi a venit medicul specialist și a spus: 100% copilul moare. Dacă cel de aseară va da 10% șansă că scapă, 100% copilul moare. Eu am crezut că va trăi, dar va trăi un copil opărit, un copil frit pe față. Și mi-era greu să-i spun lui Mihaela: tratați-l cumva. Dragii mei frați și surori, au trecut 2 săptămâni. După 2 săptămâni, copilul a fost externat, complet sănătos, trăiește, n-are nici undeva sub brațul stâng, are cât ai pune degetul, așa o gropiță mică. Când îi face baie și aduce aminte Mihaela că Dumnezeu a vindecat copilul acesta. Fața curată, la fel de vesel, la fel de sănătos. Acesta e Dumnezeul nostru, frate. Nu mi-ar ajunge vremea să spun de lucrările, de intervenție lui Dumnezeu cu copiii mei, cu familia mea. Eu vreau să vorbesc de un Dumnezeu care iartă, de un Dumnezeu care vindecă, pe care l-am văzut vindecând. Cum spuneau apostolii: ce am văzut cu ochii noștri, am auzit cu urechile noastre, ce am pipăit cu mâinile noastre, aceea vă vestim. Sunt lucruri prin care am trecut și în seara aceasta, mai mare decât biserica din Elim, e Dumnezeul nostru, fraților, și puternic și vindecă și iartă, slavă Domnului! Revenim. Muntele Montpellier, la un moment dat, a scos din arsenalul său cea mai teribilă armă, în care într-un oraș au omorât 24.000 de oameni. Au scos un nor ucigaș, un nor toxic, care l-a plimbat în oraș, omorându-i pe tăpți. În 1883, muntele Krakatoa din Indonezia a erupt. L-a început frumos, ca un joc, ca un foc de artificie. Și bogații vremii de atunci, nu sunt decât 100 de ani, pe iachturile lor luxoase, pe vapoarele lor împreună cu familie, 2 zile pictorii pictau și mulți se bucurau de jocul ăsta feric, de lava aruncată la 1 kilometru în sus, până când a treia zi presiunea gazelor dinăuntru a făcut un crater de peste 180 de metri. Tone de lavă, peste 53.000 de tone de lavă au erupt, lava a ieșit incandescentă de pământ, am întâlnit valurile rece ale apei, s-au făcut un abur că 3 zile nu s-au făcut nimic și din cauza mișcărilor tectonice cei mai mulți au murit atunci înecați în ape. N-a fost un foc de artificie, acolo era mânia lui Dumnezeu. Dar eu întreb, de unde lavă, de unde foc? Din pământ. Și spun în seara aceasta, există șansă, există posibilitatea ca pământul cu tot ce este pe el să ardă. Amin?
Amin.
batjocoritorii, ei trăiesc în poftele lor, ei neagă și nici nu le-ar conveni să spună că vine Domnul, că există o judecată. La noi era o mormântare la țară și fratele nostru, prezbiter bătrânul, vorbea de judecata viitoare, de felul în care Dumnezeu va judeca și va aduce la lumină păcatele oamenilor. Și când s-a terminat în mormântarea, o femeie nepocăită vine la fratele Ieremia Ion și îl prinde de braț și îi spune: „Bade Ioane, dacă e așa cum ai predicat dumitale, eu n-am la ce muri. Îmi știu crimele mele, îmi știu trecutul meu, îmi văd murdăria mea, la ce să mor?” Și spunea: „Așa-i cum am predicat, dar ai o șansă să te întorci la Dumnezeu, să te pocăiești, până în ziua judecății Dumnezeu te poate ierta. E șansa care o aveți toți în seara aceasta, e șansa care o am și eu. La păcatele noastre, la căderile noastre, la slăbiciunile noastre, la greșurile noastre, încă mai stă în picioare iertarea lui Dumnezeu. Și eu în seara aceasta chem pe toți să vină la Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu să ne ajute. Oamenii aceștia trăiesc în pofte. Nu am spune noi niște pofte nevinovate așa. Iuda în versetul 18 spunea: batjocoritori care trăiesc în pofte nelegiuite. Cu poftele acestea știți cum e, fraților? În 2 Timotei capitolul 3 cu 6 există expresia acolo: frământați de pofte. Poftele acestea vin în fiecare zi, mă asaltează și pe mine și pe tine, și poftele acestea ne frământă, așa cum o gospodină își frământă aluatul în care a pus drojdie și el crește, așa ne frământă poftele. În fiecare clipă ne asediază, vin peste noi, năvălesc în viața noastră, intru cu bocanci în viața noastră și n-au niciun pardon. El vine, că diavolul în fiecare clipă, în fiecare moment, ne frământă. Eu cer în seara aceasta curăția cugetului nostru prin Duhul Sfânt și prin sângele Domnului Iisus. Nu zăboviți cu mintea în aceste pofte, că după ce ne frământă poftele acestea, Apostolul Pavel spunea în Tit capitolul 3, versetul 3, că așa eram și noi altădată, urându-ne unii pe alții și vrednici să fim urâți. Și eram robiți de tot felul de pofte. Pofta aceasta, după ce te frământă, după ce te acaparează, dacă n-ai înțelepciunea să o izgonești din mintea ta la vreme, te face rob. Iar Apostolul Petru spunea în 1 Epistolă, capitolul 1, versetul 14, ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți de poftele în care trăiați altădată. După ce pofta te face rob, te târăște unde vrea ea. Eu văd tineri crescuți în adunare care au trebuit să intre în discotecă și nu le-a fost ușor, care au trebuit să pună țigara în gură și nu le-a fost ușor, dar dacă era rob și dacă pofta l-a târât. Eu văd tineri care nu se îmbracă cuvincios și mi-a spus: îi ținuta care le-a dă stăpânul lor, ele nu mănâncă ce vor, ele nu domn când vor, ele nu se îmbracă cum vor, că ei au un stăpân și stăpânul ăsta, diavolul, e un stăpân rău, n-are milă de noi. Singurul care are milă e Domnul Iisus Hristos, lăudat să fie numele Său. Deci poftele frământă pe oameni, poftele robesc pe oameni și poftele trăsc pe oameni încotro vor ele. Frații mei, Iacob spunea așa în capitolul 1, versetul 13, nimeni când este ispitit să nu zică: sunt ispitit de Dumnezeu. Că Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însăși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când e atras de pofta lui însuși momit. Și pofta zămislește păcatul și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Știți cum se naște păcatul în mintea oamenilor? Oamenii se obișnuiesc cu păcatul la nivel de minte. Păcatul zămislește în noi și așa cum un copil este zămislit în burta mamei sale, dar mai stă acolo 9 luni până la naștere, așa zămislește pofta în noi. Prin diferite lucruri care ne atrag privirile, prin diferite frământări, prin diferite propuneri, prin diferite anturaje, mintea noastră se obișnuiește cu păcatul. Târâți în visările lor, cum spune Iuda. Noi ajungem la nivel de minte să ne obișnuim cu păcatul. Mintea noastră, interiorul nostru trăiește în poftele acestea, dar nu păcătuim în trup atunci. Eu mi-am spus că niciun om al lui Dumnezeu, temător de Dumnezeu și plin de Duhul Sfânt, nu cade dintr-o dată în păcat. El are în subconștientul lui, în interiorul lui, o viață dublă, o viață păcătoasă. El trăiește la nivel de minte în păcat. Apoi, când îi se dă posibilitatea, el nu se mai teme de păcat. El păcătuiește pentru că era învățat cu păcatul. Fie ca în seara aceasta, mintea noastră să fie curățită de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și să nu trăim în pofte. Fraților, poate am vorbit prea mult de bajocoritorii aceștia. Ei trăiesc în pofte și spun că nu vine Domnul. Sunt aici undeva, în partea stângă îi punem noi, ca să știe toți, ăstea e o categorie. Aș vrea să vorbesc acum de a doua categorie. Apostolii Domnului, de ceea ce spunea Petru în 2 Petru capitolul 3, vis-a-vis de venirea Domnului, cum au trăit apostolii și ce au spus apostolii? Apostolii întotdeauna au spus că vine Domnul. Ei așa au vestit. Uitați-vă dumneavoastră, dacă ar fi să citim în Sfânta Scriptură, 1 Corinteni 15:52, că Dumnezeu trâmbița avea sunat și morți vor învia nesupuși putrezire. 1 Tesaloniceni 4, versetul 13. Fraților, nu vrem să fiți în necunoștință despre cei care au adormit în Domnul, ca să nu fiți ca ceilalți care n-au nădejde. Că dacă noi credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi pe cei care au adormit în El. Iată ce vă spuneam în adevăr prin cuvântul lui Dumnezeu. Noi cei vii care vor rămâne în viață până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți, căci însăși Domnul cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, va coborî și va deștepta poporul său. Și apoi spune el, și noi cei vii ne-om întâlni cu ceilalți, morți vor învia și vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. În 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 7-8, vorbește de flacăra de foc în care Dumnezeu va pedepsi oamenii nelegiuiți. Iacob spunea în capitolul 5, versetul 7, fiți îndelung răbdători până la venirea Domnului. Ioan, în capitolul 20, vorbește de judecata lui Dumnezeu, de scaunul de judecată, de morți mari și mici care vor sta înaintea lui Dumnezeu. Iuda, în versetul 6, vorbește de judecata îngerului care nu și-o păstra vrenicia. În versetul 14 și 15, vorbește de profeția lui Enoch care spune, iată că a venit ziua lui Dumnezeu, când Dumnezeu cu zecile de mii vine ca să facă o dreaptă judecată. Toți apostolii Domnului au spus că vine Domnul. Cum au trăit apostolii? Au trăit în așteptarea venirii Domnului Iisus. Dumnezeu să ne ajute și pe noi, frate. Ei așa au vorbit și așa au trăit. Citiți, vă rog, 2 Corinteni, capitolul 11, sub titlu Necazurile apostolilor. Spunea apostolul Pavel, omul care avea pricini de încredere, în Filipeni 3, 7, 8 până la 10, spune, dar toate lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca un gunoi față de prețul nespus de mare al cunoașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Omul care avea cu ce să se laude, a renunțat la toate. S-a lepădat de toate și acum vine să prezintă în fața fraților și spune, fraților, de 5 ori am primit de la iudei 40 de lovituri fără una, de 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost îmbroșcat cu pietre, vorbeam azi dincolo de suferința apostolului, când în Listra, după ce oamenii aduceau tauri și cununi prin minunea făcută, au venit cei din Antiohia și au atâțat pe oamenii împotriva lui Pavel și aceștia l-au bătut cu pietre pe Pavel. Oare cum arăta Pavel? Lovit cu pietre din cap până în picioare, vână și plin de sânge. Atâta l-au bătut cu pietre până au văzut că-i mort. Și unul din ei l-a apucat de picior și l-au târât afară din cetate. Scrie în Faptele Apostolilor, capitolul 16, da? L-au târât afară din cetate, dar au venit frațe, au venit ucenicii, el s-a ridicat și a intrat înapoi în cetate să spună că el iartă și că Dumnezeu îi iubește. De ce au făcut apostolii aceasta? De 3 ori, de 2 ori să se mai corabia cu mine, o zi și o noapte în adâncul mării, îmi primești de pe râul, îmi primești de pe uscat, îmi primești de printre frați mincinoși, îmi primești de printre tâlhar. De ce? Apostolul Pavel avea o misiune, să ducă vestea Evangheliei, să o audă toți, până va veni Domnul. El trăia cu nădejdea aceasta că vine Domnul. Și ne uităm cum au trăit, ne uităm cum au murit apostolii aceștia. Apostolul Petru, răstihnit pe o cruce cu capul în jos. Apostolul Andrei, răstihnit pe crucea aceea în formă de X. Lui Iacob i s-a tăiat capul. Ioan a fost exilat în insula Patmos. Marco a fost târât prin cetate. Bartolomeu a fost jupit de viu. De ce, fraților? De ce au acceptat oamenii traiul acesta și moartea aceasta, erau ferm convinși că Domnul vine cu răsplătirea. Și noi suntem a treia categorie. Prima sunt bajocoritorii, a doua în partea asta sunt apostolii. Te-ai regăsit printre careva? Printre bajocoritori, Doamne, păzește-ne! Aș vrea să ne regăsim printre apostolii, Domnul, care trăim frumos ca în timpul zile și spunem tuturora că vine Domnul! Amin. A treia categorie suntem noi. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi sau noi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Așteptând și grăbând ziua venirii Domnului, în care cerurile vor trece cu trosnete mari și pământul cu tot ce este pe el va arde. Noi, hai să studiem vorbirea noastră. Noi credem că vine Domnul?
Amen.
Credem că vine Domnul?
Amen.
Așa credem. Așa spun și eu. Așa am spus de mic copil, așa am citit în Scriptură, așa au predicat frață. Au încercat adevărat vrăjmașul să spună altfel. Pe la ora de filozofie aveam un profesor, Dobrescu Florin, a făcut liceu în Brașov, la 28 de ani avea doctoratul luat în filozofie, m-a ridicat în fața clasă. Nu eram un elev grozav de bun, dar când a fost vorba de credință și de Evanghelie, omul ăsta, doctor în filozofie, s-a înroșit, nu mai avea cuvinte și la un moment, iritat peste măsură, mi-a spus, stai jos! Nu mai avea vorbe. Când mi-a dat Dumnezeu niște cuvinte ca să-i spună că noi, pocăiți, avem dreptate. Și întotdeauna eu am spus, vine Domnul. Așa a spus și voi, da? Vine Domnul. Dar nu studiem numai vorba, studiem și faptele. Și parcă aici ne vedem un pic corigenți. Am observat că diavolul, pentru o inginerie genetică din asta drăcească, a scos așa un hibrid printre creștini. O încrucișare de soi în cadrul acelei specii. Am împrumutat ceva de la bajocoritori și am împrumutat ceva de la apostoli. Noi spunem că vine Domnul, dar de câte ori trăim ca bajocoritori? De câte ori? În Psalmul 78, versetul 36, spunea de evrei, dar îl înșelau cu gura și îl mințeau cu limba. Doamne, păzește-ne de acestea! Vis-a-vis de poftele acestea, cum stăm cu înfrânarea poftelor? În Psalmul 78, versetul 18, l-au ispitit pe Dumnezeu și au cerut mâncare. Am spune noi, ce nevinovăție! Au cerut mâncare după poftele lor, dragii mei. Dacă nu poți dimineața să te apuci de lucru sau de rugăciune sau de scriptură, fără ceașca ta de cafea și ai devenit dependent, nu ești cumpătat. Dacă la o mâncare care îți place ție nu te poți înfrâna, nu ești cumpătat. E o poftă, îmi spune noi, nevinovată, dar e poftă și Dumnezeu să ne dea înfrânarea poftelor, amin? Apoi există un pas mai mare, mai greu. Spunea Apostolul Petru în a doua, capitolul 2, versetul 10, despre unii pe care Dumnezeu îi va judeca prin poftele lor nelegiuite când poftesc trupul altuia, da? Și bajocoresc stăpânirile. Nu predic de aici. Și nu vreau ca păcatul acesta să fie în adunarea Domnului. Dumnezeu să ne dea un cuget curat. Amin? Iar Ioan spunea în 1 Epistolă, capitolul 2, de la versetul 15, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, căci tot ce este în lume, pofta ochilor, pofta firii pământești și lăudăroșia vieții nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar ce le face voia lui Dumnezeu rămâne în viață. Slavă Domnului! Fraților, nu putem fi pocăiți până nu aplicăm în viața noastră Iov 31:1. Făcusem un legământ cu ochii. Tânărul pocăit din Timișoara, tânăra pocăită din Timișoara și cel mai în vârstă trebuie să facă un legământ cu ochii. Că există o poftă a ochilor. David spunea în Psalmul 101, nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Când vei veni la mine? Voi umbla cu inima neprihănită în mijlocul casă mele. Când tu cu mâna ta pui lucruri murdare pe care le privești, vrei să nu fii ispitit? Vrei să nu vină poftele peste tine când tu le pregătești terenul? În Ezechiel 20:7, Dumnezeu striga evreilor, luați dinaintea ochilor voștri idolii Egiptului care vă atrag privirile, dar n-au vrut să asculte. Când privirile noastre, în loc să se îndrepte spre Domnul, omul lui Dumnezeu spunea printre altele, un lucru cer de la Domnul și îl doresc ferbinte, aș vrea să locuiesc toată viața mea în templul Domnului și să mă minunez. de templul lui cel sfânt. Când îți îndrepți privirile spre el, spunea Psalm, te luminezi de bucurie. Iacov spunea, dacă nu îți aduncești privirile în legea desăvârșirii, care este legea slobozenie, unde privesc cu ochii tăi, iubitul meu frate, că Domnul nostru vine. Amin. Și răsplătirile sunt cu el și judecățile sunt cu el. Ce faci cu ochii tăi? Există o poftă a ochilor, pofta firii pământești. Eram odată la serviciu, lucrez ca mecanic locomotivă, regional la Iași, și în control a venit cineva din revizoratul de siguranță circulație, cel mai de temut șef care era. Nu putea ca el să vină, să nu-ți iei banii, să nu te ducă pe la analize de siguranță circulație, și eu îl cunoșteam. Nu m-a fost controlat niciodată, eram în capul accelerantului Iași-Timișoara, veneam încoace și mi-am făcut meseria cum am putut mai bine. Atunci eram mecanic ajutor. Mecanicul era un om de lume. Și după ce el am parcurs câteva stații cu trenul, cumva i-a plăcut din mine, se spune, bine domnule, mai stai, mai odihnește, mai stai liniștit aici. Și ca să schimbe subiectul, mecanicul, care oricum se cunoștea mai bine cu el, îi spune, domnul șef, să vedești poezii frumoase și e dragos? Și el se uită așa autoritar, măi, tu știi poezii? Da! Ea spune. Și am spus de Costache Ioanit Tâlharu și am spus alte poezii și după ce am recitat mecanicul Perju Dimitrie spune, dar să vedeți ce frumos cântă Dragoș, fraților, eu nu cânt așa frumos cum mă prezenta omul acela, dar el îmi spune, știi să cânți? Da, cântă! Și am început o cântare, cât ai trăit, ai strâns și ai strâns, cum strânge de pe crengi furtuna și acum te uiți cu suflet trist la toate câte ți le-ai strâns, te lasă una câte una. Ai vrut aici pe acest pământ să-ți faci un rag cu tezanță și acum dai totul înapoi și pleci de aici cu pumnii goi și unde mergi, tu n-ai speranță. Ai vrut să fii înconjurat de tot ce satură privirea, că vorbim de pofta ochilor. Dar vai, cu cât ai adunat, cu cât de lume te-ai legat, cu atât mai grea e despărțirea. Și când eu cântam, mă uit la el și omul acesta lăcrima așa. Am început să plângă, m-a prins pe după cap și spunea, băi băieți, tu ai dreptate, așa-i. Cui să-i spun că nevasta mea e bolnavă de cancer și o colindat toate spitalele României și mi-a trimis o casă, cât și acum aștept să moară, cât e de grea despărțirea. Și ce fac eu cu tot ce am adunat? Băi, tu mă știi pe mine? Am spus, te știu. Băi, băi, pocăiți ăștia, sunteți deosebiți. În stația Dornești l-am prins pe mecanicul Fâșcu, dormind, și am vrut să-l dau afară, i-am luat bani, l-am chemat până la ședințe, numai nu l-am dat afară, dar am făcut ce-am vrut eu cu el. Și odată, când am ajuns în Rădăuț, am uitat geanta, n-avem bani, n-avem acte, eram în control. Și a venit mecanicul acesta cu mâncare la mine și mi-a spus, domnul revizor, luați ceva mâncare de aici. Și eu i-am spus, măi, dar eu ți-am făcut să-i rău. Și el spune, domnul revizor, ajuns acasă, eu am pus nevastă și copiii și ne-a rugat pentru dumitare. Ce aveți voi, pocăiți? Și atunci am început să cânt alte cântări. Vino tu la Iisus, prietene dragă. Și tot am cântat și am cântat și omul ăsta plângea ca un copil. Și la un moment dat îmi spune, te rog frumos să-mi dai și mie o Biblie, ai? Am. Îmi dă un plic cu antetul său, spune, pui Biblia în plicul ăsta, ne-o trimis la regională, nimeni nu umblă ea. Și i-am trimis Biblia. Omul a început să citească Biblia. Ne urmărea când suntem de serviciu, da telefoane și aproape la fiecare tură venea. Și noi predicam și noi cântam. Mecanicul meu, de aceea era tot un frate pocăit la Sfântul Ilie. Și unul din șefii mai mici îmi spunea, domnul Croitor, ai grijă, Enache te urmărește, dă telefoane, ai grijă că ăsta îți va face vreun rău. El venea. Și la un moment dat îmi spune așa, domnul Dragoș, du-te la instructorul sârbu și cheamă-mă și ia-mă la dumitale în sat la adunare. Vreau să merg la adunare. I-am trimis Biblie, omul citit și acum am început ca un necugetat, ca un om fără minte, să mă cer cu mecanicul meu. I-am spus, Jane, du-l la Sfântul Ilie, că e mai frumos, adunare mare, adunare de oraș, omul ăsta este un om mai cult, ce se vadă la noi, eu sunt de la țară, niște țărani cum nu știu să cânte o cântare. El spunea, nu, du-l la tine, eu spuneam, nu, du-l la tine, și ne-a încertat o săptămână. Și mă întâlnesc cu un frate, cu un prieten bun din Berchișești, am spus, frate Andrei, uite ce mi s-a întâmplat, un șef de-al meu vrea dus la adunare. Și el îmi spune, Dragoș, am să spun o întâmplare care o cunosc foarte, foarte bine. În vremea lui Ceaușescu, unul din frații care lucra la combinatul de prelucrare a lemnului a făcut o greșeală Trebuia să plătească o sumă imensă de bani să fie dat afară din servici. Dar printr-o relație specială, cineva îl trimite la București, du-te la omul cu tare. Ajunge la omul cu tare, care nu era altul decât ministrul industriilor în vremea lui Ceaușescu. Omul acesta primește în apartament, stă de vorbă cu el, îl asigură, spune, du-te acasă, nu plătești nimic, de mâine intri în serviciu și fără probleme. Și ca un gest de recunoștință, fratele nostru deschide serveta și scoate o sticlă de whisky și o pune pe masă. Și ministrul se uită la el și spune, domnule, dumitale la mine ai fost trimis cu o altă recomandare. Mie are cine-mi da de băut. Era bine dacă îmi trimiteai o Biblie. Eu n-am o Biblie. Și îi spunea, domnule, eu am un suflet. Eu știu că vine o judecată. Eu am nevoie de Dumnezeu. Du-te acasă, trimite-mi, te rog, o Biblie. Omul nostru a ajuns acasă, s-a apucat, acum avea servici și trece o lună, două și trec aproape 9 luni de zile. În una din dimineți, frământat, fratele nostru de la Suceava pune Biblia în geam, se duce la București, știa adresa, se duce, sună la apartament, iese o femeie îmbrăcată în negru și spune, aici locuiește domnul, aici a locuit, ieri l-am înmormântat, eu sunt nevasta lui. Și el spune, îmi pare rău, îmi pare rău, aveam să-i dau ceva. Și pe când cobora scările, soția îl întreabă, auzi domnule, dumitale ești omul de la Suceava? Da. Dumitale trebuie să-i aduc ceva bărbatului meu? Da. Vino înapoi. Îl cheamă în apartament, apasă pe un buton și pe o bandă era înregistrat aproximativ următoarele cuvinte. În fiecare dimineață te-am așteptat, omule, cu speranța că vei veni, dar n-ai venit. Sufletul meu avea nevoie de Dumnezeu și de Evanghelie și în ziua judecății vei răspunde pentru sufletul meu. Fratele acest om de acasă tulburat, mie fratele Andrie Elisei, acum mi-a povestit întâmplarea asta și eu am spus, îl voi duce la Bosanj, la adunare. Și nu l-am dus. Și în una din zile vine un coleg, parcă bucuros, și spune, spun o veste. Ce anume? Ienache Ilie de la Pașcani a murit. A făcut infarct și a murit. Fraților, nici în ziua de azi eu nu l-am dus la adunare și de câte ori predică Evanghelia, mi-aduc aminte de șeful meu care plângea, care mă ruga să-l duc la adunare și eu mă certam să-l duc la Sfântul Ilie, că e mai frumos ca la noi. În seara asta vă îndemn pe toți, chemați prietenii, chemați colegii, prindeți de mână vrășmașii, aduceți-l la adunare. Faceți ca samariteanca, lăsați căldarea la fântână și duceți-vă în cetate și spuneți, noi avem pe unul, cred că este Mesia. Gândiți-vă dumneavoastră, dacă soția mea, dacă soția ta ar fi bolnavă de cancer, da? Și eu aș avea leacul, aș avea medicamentul și l-ar ține ascuns. Și s-ar constata și ar spune, domnule, omul ăsta de 10 ani are medicament pentru cancer și au murit milioane de oameni că el l-a ținut ascuns. M-ar condamna ca pe un criminal. Dar tu ai șansa să chemi nepocăiți la adunare, la mântuire. Tu ai în tine nădejdea vieții veșnice. Tu ai în mână Evanghelia. De ce taci? De ce nu vorbești? Ați început o seară de evangelizare. Plecați-vă pe genunchi. Chemați oamenii la adunare, postiți, rugați-vă, trăiți o viață frumoasă și vestiți-vă pe Hristos și Dumnezeu să ne ajute. Amin? Domnul, nu întârzie în împlinirea venirii Lui cum cred unii, nu? Dar știți ce se întâmplă? Are o îndelungă răbdare și dorește ca niciunul din noi să nu piară, toți să vină la pocăință. La mine, când mi-e semnalul pus cu culoare verde, când infegatul de mișcare ridică paleta și îmi dă liber, eu pornesc trenul. Că dacă întârzi și se constată că l-am întârziat accelerator din pricina mea, eu plătesc și nu îmi permit. Aviatorul când din turnul de control îi pune pista pe liber, el pleacă, nu se gândește că eu sunt cu probleme în bagaj undeva la vamă. El pleacă și nu întârzie. Eu nu-mi permit să întârzi. Aviatorii nu-și permit să întârzie, dar parcă Dumnezeu își permite să întârzie. Poate trebuia să fie venit, dar din pricina mea, că nu m-am pocăit destul, poate din pricina ta, că nu te-ai pocăit destul, mai are Dumnezeu răbdare și în seara asta vrea să ne pocăim. Din pricina ta care asculți Evanghelia, poate trebuia să fie venit Domnul și să ne întâmpinăm pe Domnul. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim, amin? Încă un gând am pentru dumneavoastră și apoi închei. S-a întâmplat odată între doi frați, între doi titani ai credinței, între doi sfinți pus pe calendar, între Petru și Pavel, o altercație. Cumva până au venit cei din Iacov, Petru stă la masă cu cei tăiați împrejur. Dar când au venit cei din Iacov, parcă Petru a fost prins de un duc de fățărnicie și în lațul fățărniciei a fost prins și Barnaba. Și Pavel a stătut împotrivă în Galaten, categoric, și i-a spus: dacă tu care ești iudeu trăiești ca neamurile, cum vrei ca neamurile să trăiască ca iudeie? Și eu am așteptat și am citit în Scriptură că îl știam pe Petru om iute. El spunea Domnului: dacă toți te părăsesc, eu nu. Și în Ghețesman scoate sabia și taie urechea lui Malhu. Și am vrut să văd care e riposta lui Petru. Și Petru tace. Și Petru nu vorbește. Nu vorbește până în ultima epistolă, în ultimul capitol. Și când ajunge aici, Petru vorbește de venirea Domnului. Și când vorbea de venirea Domnului, dă răspunsul pentru Pavel să nu stăm noi îngrijorați care e atitudinea lui Petru. Și spune: să credeți că îndelunga răbdare a Domnului este mântuire, după cum v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel. În toate scrierile lui sunt lucruri greu de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi înspre pierzarea lor. Atunci când ne gândim că trăim încă 100 de ani pe pământ, ne gândim cine conduce, cine e în administrație, cine va cânta și cine va recita. Când ne gândim că la noapte vine Domnul, alta e atitudinea noastră. Când Petru vorbește de venirea Domnului, spune Pavel: el care m-a tras de mânică și mi-a spus să mă pocăiesc, ăsta e prea iubitul meu, frate Pavel. Dacă sunt rivalități sau neînțelegeri între frați, aș dori ca să vă gândiți că vine Domnul, să nu ne prindă vremea cu ele, ci frații noștri să fie prea iubiți și Dumnezeu să ne ajute.
Amin.
Doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica aceasta.
Amin.
Trei categorii, atitudinea oamenilor: bajocoritori, apostoli și noi. Nu un hibrid suntem. Haideți să fim ca apostoli, să spunem tuturora că vine Domnul și să-L așteptăm pe Domnul.
Amin.
Căci fecioarele înțelepte îl așteaptă pe Domnul în vremea aceasta de negură, de întuneric, când întunericul este așa de mare, când lumea își caută tot felul de lucruri și se leagă cu inima și apucă cu amândouă mâini de pământ. Fecioarele înțelepte, în noaptea aceasta, ele nu dorm, ele la gherghef țesc o haină, ele privesc în jur și parcă văd mijirea zorilor. Și din pieptul fecioarelor înțelepte, ca un șivoi de nestăvilit, izbucnește un strigă de nădejde. Fie și strigătul dumneavoastră: Maranata, Domnul nostru vine. Amin.
Amin.